Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, Inigo, arratsaldeon
berdin. Bete duzue gaurko kultur leioa. Bai. Besteak beste, Gasteizko Arti Museoak Ibon Aranberri artista itziartarrari eskainitako erakusketaren berri emango diguzue.
Bai, Inigo, asteburuan pasa, Inigo, eh?
Bai, dezuk ere, Manu.
Madrilgo Reina Sofia Museo entzutetxuan izan du erakusketa Ibon Aranberrik eta orain Gasteizko Artiumera etorri da. Baina erakusketa Gasteizko espaziora egokitu egin du. Entresak adeitu dion erakusketa da egin zuzen. Kontua da, Aranberriren lanak lehen ere bazirela Artiumen, museo honen bilduma irankorrean. Horregatik, orain zabaldutako erakusketaren eta lehendik Aranberrik bertan zituen lanekin lotura sortuko dela. Ibon Aranberri bera izketan.
Erakusketaren espazioa ez dela erakusgelaren espazioa soilik. Baizik eta da eraikinaren espazioa eta galtzeko arriskua izan dezakegu erakusketa ikusterakoan, baina bueno, erakusketak zeharkatzen du museoa, esan dezagun. Funtzionatzen du gehiago erdigune edo espazio itxi bat baino gehiago lerro bezala. Eta abiatzen da bilduman dagoen lanarekin.
Ibon Aranberriren erakusketaz gain, Patricia Dauder, Kataluniarraren erakusketa ere aurkeztu du Artiumek. 40 urte, bere garaian, esanahi edo indar handia izan zuten gertaeren 40. Urteurrenera iritsi gara. Fermin Muguruzari buruz asko hitz egin dugu aste osoan, 40 urte direlako Euskal Rockaren ikur bihurtu zen kortatu sortu zelako, ba 40 urte ditu beste honek ere. Moncho Armendari, zuzendariak Tasio ikazkinaren historia zinera eraman zuela 40 urte dira. Donostiako zinemaldian garai hartan sari bat jaso zuen eta orain beste zine jaialdi batera Frantziako kan hiriko zine jaialdi ospetsura eramango dute aurten Tasio filma, baina zahar berrituta. 4K moduan zahar berritu dute kan hiriko zine jaialdian eskaini eta irailean Donostiako zinemaldian ikusiko dugu Tasio berria. Aurten zinemaldiak eta Euskadiko filmategiak prestatuko duten klasikoak zikloaren baitan. Filmaren zahar berritzea Euskadiko filmategiak bultzatu du eta Jaurlaritzak finantzatu. Eta Armendariz zuzendariak berak gainbegiratu du prozesu guztia. Datorren astelenean, Moncho Armendariz bera Donostian izango da honen guztiaren berri ematen. Ikus-entzunezkoen kapituluan, euskarazko filmak, euskarazko telesailak, euskarazko marrazki bizidunak aurrentzat, hori guztia eta gehiago eskainiko ditu Makusi izeneko ekosistema digitalak, EITB-ren eskutik Makusi. Plataforma bat baino gehiago izango da, aurrentzako edukiez gain kluba ere izango duelako. Makusiren sorrera bat dator EITB-ek aro digitalean hartu duen bidearekin. Ainon Andoni Aldekoa EITB-ko zuzendari nagusia.
Helburua euskararen eta euskal ikusentzunezko edukien bermea izatea, gure komunikabideekin erreferente izaten jarraitzea eta egungo kontsumo digitalarekin konektatzea.
Esan bezala Makusi sortu da, eduki guztiak makusi.eu atarian dituzue. Saio berriak sortuko dira, esate baterako Power Up telesaila, Potx eta Lotx, Paiazuen historiak eta Kalaxka, aktualitateko magazina. Plataforma berriari ongi etorria egiteko gaur arratsaldean aurkezpena 2000 aurretak gaztetxoren aurrean, 9:00 aurrera eskainiko da ekitaldi hori ETB baten eta 9:30 Donostiako Saguesen 120 dronerekin sortutako argi ikuskizun ere eskainiko da. Makusiri ongi etorria egiteko. Eguneko izen propioa Alfredo Sanzol, antzerki zuzendaria, bidira motibuak alde batetik berak zuzendutako Federico García Lorcaren La Casa de Bernarda Alba eskainiko dutela gaur eta bihar Gaiarre antzokian Iruñean, eta bestetik Sanzolek jasoko duela aurtengo Bianako Printzea saria. Gaiarren antzeslanaren entseguak egiten ari zela jaso du notizia Sanzolek. Antxe esan diote berak jasoko duela aurtengo saria. Dantza eta dantza egunotan, datorren astelenean dantzaren nazioarteko eguna dela eta igandean dantzaren gala Donostiako Victoria Eugenian Igor Kalonge eta Oiana Besga dantzariak sarituz. Gaur dantzari eskainetako eguna Ibarren, eta erremate gisa Untzaga plazan erromeri izango da 8:30. Musikan itzordu ugari, baina nabarmendu ezagun, mundu osoan arrakasta izugarria duen Gojira taldea, heavy taldea gaur biarritzen ariko dela. Grammy saria eskuratu du talde honek, berez Baionakoa denak eta esan bezala gaur biarritzen ariko dira. Eta beste musika mota bat ere bai, beste musika mota bat, hauxe. Ba, musikan gaurtik eskuragarri J. Martinaren disko berria, Negu Gorri deitutakoa, lehen aitatu dugun Muguruzarekin lotzen gaituena. J. Martinako Javi Llorayuria eta Kaialin Bartzena pasadira hemendik, Kultur Leiotik, astonetan, eta alde gaztea da J. Martina, eta galdetu genien lortzen ote duten helduen gana iristea. Deigarri egin zitzaigun Kaialinek beraitaz eta talde honen bereizgarri den autotuneaz esan ziguna.
Momentu batetik aurrera prest egon behar zarela entzuteko gauzak zauzenak ohituta entzuten. Iraitari gertatzen jako egiten duela esfortzu handie J. Martina entzuteko eta gustatzeko eta guztetan jako, baina autotune gazai bezdeko problema nabarmen bat eta ez deula soportetan hori, ez? Eta orduan, ez
zure aitak hori?
Bai, nire aita oso musikazalea da, oso musikazalea, baina hori, bera deko horregaz gatazko bat ezin duena supero. Orduan ikustot, ahin batetik aurrera egon behar zarela prest superetako gauza horiek eta...
Ba horixe, gainditu dezagun autotuneak eragin dezaken errefusa. Pentsatzen ari naiz, egunen batean gure saio hau osorik autotunea erabiliz egin genezakela. Jolas modura, zergatik ez, ez? Gure ahots autotuneatuak. Gaur behintzat ez dugu Kultur Leio autotuneatu egingo. Kultur Leio normala egingo dugu.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
With you, babe, but maybe I need you. Are you the best choice for me? Don't know if this is true. At times I'm feeling homesick, at others I hate you. Let's say we are just walking through fields that seem so new. Sometimes I'm in heaven, sometimes in hell. Let's pretend to go back when it all began. Watching the shadows of our breaking game, searching for each other, there is no one there. Nire errua, zure errua, gure errua, noren errua izan da. Nire errua, zure errua, gure errua, noren errua.
Galdera bat. Gaur saioa abiatzeko, zer egiten duzue larun bat eguerditan? Akaso erosketak egitera joaten zarete, edo eskola kirolean dituzuen aurren bila joaten zarete, edo igual mendi buelta bat ematen duzue. Bueno, gaur Noa Lurrek guretzat proposamen badauka bihar eguerdian, bihar larun bat eguerdian egiteko. Noa, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Aizu, Noa, bai, ongi zaude, Noa?
Oso ondo, oso bai. Ondo, fresk. Kontzerturakoa.
Vale, ari nintzen galdezka jendeari ea larunbat eguerdian zer egiten duten. Imaginatzen dut jende asko aprobetxatuko duela larunbat eguerdia erosketak egiteko, ze beti dago erosi beharreko zerbait. Egongo dira baitere eskolak kirolean dabiltzan aurren bila joaten diren gurasoak, izango dira akaso ba mendibuelta bat ematen dutenak edo pasiatzera doazenak, eta zu gaur proposatu nahi diguzu larunbat eguerdian joatea musika entzutera, ez da?
Hori da, egingo dugu kontzertu bat Baluartean. Ganbara aretoan, eta bueno, ni jazz abeslaria naiz, beraz, proposamena da jazz kontzertu bat ikustera joatea, ez? Gauza desberdina egitera, darun bat honetan.
Eguardi batean, aurreko baten esan genuen, Iruñeko Baluarte antzokian abiatu dute bermusika, deitu dioten ziklo bat, larun bat eguarditan, bermutaren orduan, hortia etorri zena, bermusika, eta ziklo hori abiatu dute Maika Makoskirekin, eta bihar izango da, zure txanda, ez da, Noaren txanda?
Bai, hori da. Han egongo gara boskote moduan, eta egingo dugu, bueno, nire diskografiaren berrikusketa, eta, bueno, kontzertu berezia izango da, ere? Ze orain dela mar urte nire lehenengo diskoa argitaratu nuela, da orduan oso pozik nago, eta oso, bueno, ba hori gogoekin musika partekatzeko bai.
Vale, nolako musika izango da? Eserita lasai entzuteko musika, edo gorputza ere, zera mugitu araziko digun musika ere eskeniko diguzu, Noa?
Ba, denetarik egongo da. Ze asko gustatzen zain niri, hori jaza... jazzarekin jolastea eta beste estiloekin elkarbizitza hori sustatzea, ez da? Orduan badaukate musika lasaiagoa, baina gero ere badago funkiarekin edo grupearekin, hip-hoparekin nahaztutako abesti batzuk. Orduan denetarik egongo da. Así que preste egon, ze, hori, berezia izango da, eta lasaiagoteko momentuak egongo dira, emozio ateratzeko momentuak, baina baita ere agian dantzatzeko.
Osongi, esan dugun gixan bermusika zikloari buruz ari gara, bermusika izenaz aparte praktikan bermuta ere eskainiko da, doazenei publikoari eskainiko zaie bermuta alkolduna edo alkoholik gabekoa, aukeratzeko moduan izango dira, eta beraz, bermuta eskutan dutela zure musika entzuteko modua izango dute, Noa?
Hori da. Horregongo da doain eskaintza hori, da, nire ustez plan bikaina da, Ze bermuta hartu dezakezu ere kalean, edo, bar baten, kafetegi baten, baina teatro baten bermutatzea gauza desberdina da eta ezkontza hori jazarekin nire ustez interesgarria izan daiteke. Beraz, gauza hori da, gauza desberdina, ez? Erosketa egitera joan beharrekoan edo zukaldean egon beharrekoan teatrora.
Baluarte antzokira, Iruña gainera zoragarria da, bihar eguerdian joan gaitezke Baluarte antzokira, bertan ganbara aretoan arituko delako Noa Lur. Noa, bestera zure agendan beste zetoki agertzen dira, bazabiltza batean eta bestean musika eskainiz edo?
Bai, datorren aste dengo gara Tenerifen, gaude, Aronako Jazz Festivalean, bai, nire proiektuarekin, eta, horren banago lanean ere nire urrengo diskoan, grabatuko dugu oraintze maiatzan, eta horretaz aparte, badaukat ere jazze inguruko lana, baina familientzat, umeentzat, eta kontzertu pilo bat dauzkagu hilabete honetan, ez Euskadin, baina, bai, kanpoan Madrilen, badaukagu ere Palentzian, Valladoliden, mugitzen, denbora guztian gaude hor jiran, batarekin eta bestearekin.
Bai polita hori, jaza familiaren zat, zer egiten dituzue konzertuak familia osoak entzun ditzakenak, aurrek, zarrek, gazteek, denek?
Hori da. Jazz for Children deitzen da proiektua,
bai.
Eta hori da, gauza da, ez bakarrik umentzat egiteko zerbait, baizik eta familia guztiak osatzea, haien artean zerbait berezia partekatzea, eta denok hori gozatzea, ez? Orduan abestiak danok ezagutzen dituzte. Pelikuletatik ateratako abestiak dira, pelikuletatik, bideojogotatik, da horrelakoak, ez? Orduan umeek ezagutzen dute, baina ez dakite hori jazz dela. Orduan guk azaltzen diegu, begira, hau gustatzen horrenbeste gustatzen zaizuna jazz musika da. Hau da jazz, orduan gustatzen zaiz jazz eta esnekien, ez? Hori asko gertatzen da.
Bai ondo.
Orduan hor badaukago kantera, ez?
Bai, ondo.
Jazaren kantera hortze dago, umen inguruan, claro.
Bueno, beste batean hitz egingo dugu lasaiago proiektu horri buruz, Noa.
Horri buruz.
Gaur egingo duguna da, gonbita luzatu, bihar jendea Baluartera joan dadin, bermuta hartu eta zure musika entzutera. Noa Lur, eskarrik asko, asteburuan eta zorte on biharko kontzerturako.
Eskarrik asko, ikusiko gara antxe. Musu bat.
There's nobody cares for me. Nobody cares for me.
Beraz, bihar eguerdian, Noa arituko da Iruñeko Baluarten. Baluartetik nahiko gertu dago Iruñean Gaiarre antzokia. Eta Gaiarre antzokian zela jasodu albistea Alfredo Sanzolek. Alfredo Sanzola antzerkigile iruindarrak irabazi du 2024ko Kulturaren Bianako printzea. Sanzolek esan bezala Iruñean jasodu berria, hain zuzen ere gaur eta bihar Gaiarren aurkeztuko duelako bere azken antzeslana, Bernarda Albaren etxearen egokitzapena. Itziar Lumbrerasek informazioa Sanzolek jasoko duen sariari buruz.
Alfredo Sanzol antzerkigileak Iruña jaioterrian jaso du albistea, Kulturaren Bianako printzea sariaren 35. edizioaren irabazlea da. Lanean harrapatu du Gaiarre antzokian Bernarda Albaren etxea obraren bertsio aurkeztuko baitu gaur eta bihar.
Con muchísima ilusión, muy agradecido, y yo lo he recibido pues con mucha alegría, ¿no? Te hace sentir muy bien y te hace sentir querido y con ganas de seguir trabajando.
Sariaren berri ematerakoan Sansol Antzerkigintza garaikidearen erreferentziazko izena dela nabarmendu du epaimaiak. Betidanik Nafarroarekin izan duen lotura ere azpimarratu du. Leire Ruiz aktorea Nafarroako Kultur Kontseiluko kidea da.
Hoy es un día importante.
Gaur egun garrantzitsua da Nafarroako arte eszenikoentzat Alfredoren talentua saritzean antzerki tailerren jatorriaren garrantzia aitortzen delako. Baita probintzietatik lan egiten dugun arte eszenikoetako profesionalena ere. Nafarroarekin duen lotura beti izan da oso garrantzitsua bere iruditegian. Lorca edo Valle Inclánen antzera ez baitu inoiz lokalismoaren beldurrik izan.
Al igual que Lorca o Valle Inclán.
Hiru hamarkadako ibilbidean beste hainbat sari ere jaso ditu, Literatur Sari Nazionala, Valle Inclán saria eta hainbat Max sari besteak beste. Gaur egun Zentru Dramatiko Nazionalaren zuzendaria da Sansol. Kulturaren Bianako Printzea sariak 20.000 euroko diru laguntza du eta Fiteron emango diote ekainaren 29an. Honekin batera gaur goizean talentu artistikoa sustatzeko sariaren irabazlea ere iragarri dute. 30 urtetik beherako sortzailei zuzendutako aitortza da. Euren ibilbide profesionalean laguntzeko asmoz 2020an sortutakoa. Bosgarren edizioan, Celia Carrasco idazle eta poetak lortu du 10.000 euroko saria.
Gasteizen Artium Museoak bi erakusketa berri dauzka gaurdanik. Lehendabizikoa Ibon Aranberriren Entresaka. 80ko hamarkadatik gaur arte sortzaile itziartarrak eginiko lanen bilduma jasotzen duena. Eta bigarrena, Patricia Dauderren eskulturak, marrazkiak, instalazioak eta filmak dituena. Biak ala biak, irailaren 29 arte zabalik, Gasteizko Artiumen, Oier Narbaiza.
Ibon Aranberriren erakusketa Madrilgo Reina Sofia eta Gasteizko Artium Museoen arteko proiektuaren parte da. Hil batzuez, sortzaile itziartarrak Madrilen jardundu erakusten. Harako bista parzial izena jarri zion, honako berriz Entresaka, erakusketa espaziora egokitu du Ibon Aranberri.
Bi titulo desberdinak dituzte, bi proiektu dira, baina azkenen proposamen bat izan da erakusketa bat eta bestea. Nola uztartu edo nola lan egin atzera begirako esfortzu horretan, ez? Zer da perspektiba bat, zer da bakarko erakusketa bat, orduan bai Madrilen eta bai hemen erakusketa bakoitzak hitz egiten du kontenido ez, baina hitz egiten du baita ere erakusketaren zentzuaz eta erakusketa bera interpelatzen du kontzeptu bezala.
Erakusketan sortzailearen lan esanguratsuak ikus daitezke, kezka bat nabarmen ageri da paisaian gizakiok eragiten ditugun esku hartzeak eta eraldaketak. Aranberrik, gurpilak, metalezko egiturak edo plastikozko poltsak paratu ditu museoan, esate baterako. Aranberriren lanak ez dira erakusketa espazio bakar batera mugatzen, aitzitik museoko hainbat aretotan daude txertatuta, izan ere, museoaren bilduman Aranberriren hainbat lan daude eta erakusketakoekin batera osotasun beraren parte dira.
Erakusketaren espazioa ez dela erakusgelaren espazioa soilik, baizik eta da eraikinaren espazioa eta galtzeko arriskua izan dezakegu erakusketa ikusterakoan, baina bueno, erakusketak zeharkatzen du museoa, esan dezagu. Funtzionatzen du gehiago erdigune edo espazio itxi bat baino gehiago lerro bezala eta abiatzen da bilduman dagoen lanarekin.
Bestalde, Patricia Dauder sortzaile katalanak azken hamarkadan eginiko eskulturak, marrazkiak, instalazioak eta filmak erakutsi dizkigu Anform izeneko erakusketan. Askotan, oharkabean pasatu ohi diren afektuzko momentuei erreparatu die sortzaileak, eta baita lausotu ohi den memoriari. Denboraren joan etengabeak pisu handia du bere lanetan, hala esate baterako, etxe bateko zurezko zoru bat ikus dezakegu, denborak utzitako arrasto eta guzti, edo lausotutako margolanak. Beatriz Erraez Artiumeko zuzendariak azaldu digu.
Une afektiboak aztertzeko duen interesa agertzen da bere obra guztietan. Aretoan elkarrekin ikusiko dugunez, bere lanean garrantzitsuak dira pieza egiteko erabiltzen dituen protokoloak.
Bi erakusketak irailaren 29 arte bisitatu ahal izango dira.
Arrigorriaga, Arrigorriagako klaun eta pailazuen nazioarteko jaialdiaren 29. edizioaren aurrean gaude, gaur aurkeztu dute egitaraua jaialdiko arduradunek. 13 konpainia izango dira aurtengo edizioan, eta horietatik 6 Euskal Herrikoa dira. Azken hauen artean, DAP dantza konpainiak Noeut bere azken lanaren aurre estreinaldia eskainiko du Arrigorriagan. Nazioartetik talde asko, Polonia, Frantzia eta Norvegiako konpainiak etorriko zaizkigu. Hartu gogoan datak Arrigorriagan klaun eta paliazuen nazioarteko jaialdia, maiatzaren 10, 11 eta 12an. Euskadi Irratia Bilbon, Juan Ramon Martiarena.
Klaun, payaso, dantza eta bestelako esparru ugari arakatzen dituzte Arrigorriagako nazioarteko jaialdiaren arduradunek egitaraua osatzeko, baina deigarria da aurten parte hartuko duten 13 konpainitatik 6 Euskal Herrikoak izatea. Sonia Kamara, Arrigorriagako jaialdiaren zuzendariak dio, horrek argi eta garbi islatzen duela Euskal Herrian oso arrobiona dagoela.
Noski, nazioarteko jaialdi bat denez, ba, apostoa egiten da nazioarteko konpainiak ekartzen, baina hemen baditugu dantza eta antzerki edo kale antzerki zirkuituak eta horietaz ere ornatzen dugu ba, hemengo programa edo jaialdiko egitaragoa egiteko, bai, hemen noski harri potentea daukagu, bai.
Euskal konpainien artean azpimarratzekoa da Errenteriako DAP dantza konpainiak nö bere ikuskizun berriaren aurre estreinaldia eskainiko duela jaialdian. Gizartea, gezurrezko korse batek estutzea giza esperientzian errotutako erronkatik abiatzen den pieza.
Noeud dantza konpainiaren eskutik testurik gabekoa eta hau izango da gure jaialdian dantza diburuz daukagun ikuskizuna.
Besteak beste 0H Xabi Larrea eta Zirko Zaurre konpainia eta artista euskaldunek parte hartuko dute Arrigorriagan, baita Frantziako La Compagnie Emergente eta Poloniako Pinar Polakek eta Castelloko La Fam konpainiak. Azken honek fetensaria jaso du zirko atalean ambulant ikuskizunagatik. Arrigorriagako klaun eta paliazoen nazioarteko jaialdiaren 29. edizioa maiatzaren 10-tik 12-ra.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Bazkaltzera joan aurretik agurtu ezagun Iker Zabala. Iker, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, laister begiratuko dugu karteldegia, Euskal Herriko karteldegia, baina aurrez zinearekin lotutako albiste pare bat, bat izugarriona eta bestea ba, ilun xamarra tristea, ezta?
Bai, bai, lehendik eta bain Logan Catet, zuzendari frantziarra zendu da aste honetan, 63 urte eskasekin minbiziaren ondorio, zine garaikidean hainbat film esanguratsu egin ditu, bere lehen pelikulatik hasita, Jesus Umen, eta ziurrasko bere pelikula esanguratsuena, Entre les murs, gure artean La Clase bezala estreinatu zena, fikzio eta dokumentala gustartuta, hezkuntzaren inguruko film zoragarri egin zuen Catetek, 2008an, bai, bueno, Urrezko Palma ere bere ganatu zuen.
Bai, oso interesgarria filma.
Bai, 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 zoragarria. Eta Euskal Herrian ere, izan bai. Noizbait, zinemaldian estreinatu zuen, Artur Rambo, bere azken filma izan dena. Eta Euskal Filmategian ere, egon zen solasean duela 8 urte, norekin? Bueno, ba, eguneko gure beste protagonistarekin, Montxo Armendarizekin, zuzendari nafarraren lehen filma, Tasiok 40 urte, beteko ditu aurten, bai. Eta hain zuzen ere filmategiak, ba, lehen ere aipatu duzu, ez? Lauka bertsio berria egin duela, egon daitekeen erakusleio handienean egongo dela aurten Kaneko jaialdia, klasikoen alorrean, eta atzo iragarri zuen jaialdiak berak, filmategiak prentzaurrekoa deitu du astelenerako, albiste zoragarria dau, bigarren aldia izango du Armendarizek, Kanen, Oker Espanaiz, Historias del Kronekin ere, egon zen dagoeneko, eta, bueno, argia dau, Tasio, tartean Patxi Bizkert, antzesle duen filma, gure sinemako arribitsi zoragarria da, eta berriro plazara da dila, ba, bueno, ba, txalotza baino segu eratzen.
Ba, bueno, beraz, argilunak ez tale batetik Logan Cantet bai. Zine zuzendariaren eriotza, eta aldiz, ba, bere laguntzen Montxo Armendariz pozik dago, ba, bere filma Tasio klasikoa zar berritu dutelako. Bueno, karteldegiari begiratuta, zer daukago ikusteko moduan, zer ikus daiteke, Iker?
Bueno, ba, pelikulasko plazaratzen dira, zine komertzialenean The Fall Guy dugu, akzio komikoa, Ballet Train filma zuzendu zuen David Leitchena, Ryan Gosling talgo tartean bertan, eta Hollywoodetik ere datorkigun Challengers, naiz eta zuzendaria italiarra den Luca Guadagnino entzutetsua da.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. You don't know what tennis is.
What is it?
Gazteriaren maitasun kontuak, eremu zehatz batean, Iker, hain zuzen ere, tenisean.
Bai, bai, Challengers izenburuak referentzi egiten dio jada, gazteen lehiaketa hauei nolabaiteko bigarren mailakoak direnak, hirukote protagonistaren joko eremua da, bertan dira, aktore gisa, Zendaya, Josh O'Connor eta Mike Feist, neskak potentzial handia dauka, baina lesio batek entrenatzei izatera behartu zuen, mutiletako batekin eskondua dago, bestea mutilagun oia du, tentsio fizikoz beteriko filma da. da, Haragiaren gozea lehiaketaren izerdia nahasi egingo dira, irudi koloretsuz beterik datorkigun pelikulanetan, Luca Guadagnino, gogora dezagun, Call Me By Your Name bezalako filmen zuzendaria da.
Ah, bai, edarra.
Bai. Timothy Chalametekin.
Bai,
bueno, beraz, desiraren barrenak ja marrastu izan ditu iraganean, ez? Eta bere lehen proiektu estatuatu harraren gidaritzen dago bertan, Challengersonetan, hoi baino xaloago akaso, zendaiarekin batera, bueno, momentuko antzeslearen babespean eratzen da pelikula hau.
Luca Guadagnino, zuzendari italiarra, estatu batuetan, urrengo pelikula erabat italiarra, ez da?
Bai, urteko pelikula arrakastatxuenetako bat da herrialde honetan, bere izenburua Ciancora Domeni, biharko eguna beti izango dugu.
Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera.
Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me.
Bueno, doño italiar klasikoak somatzen ditugu Iker, Ciancora Domani izeneko honetan, ezta?
Bai, zuzen zaude, Paola Cortellesi antzeslea dago kameraren atzean, Donatello sarietan 19 hautagaitza lortu ditu, Garrone edo Ror Workerrek baino gehiago, urteko pelikuletakoak direnak baino gehiago. Bueno, eta zer kontatuko zaigu bertan? Ba, bertan gerra ostea da, 1946 eta herri txiki batean familia egoera tamales arrunta bizi da. Emakumeak bere gizonaren tratu txarreten gabeak jasaten ditu, etengabe gutxi egiten du bere seme alaben aurrean, eta inzuzen ere alaba eskontzear dagoen hortan, amak ez du bere bizitza berdina izan desan nahi, eta horrek nolabait beste gurpil baten jarriko du martxan, konturatuko baita beretzako ere ez dela berandu. Horrela kontatuta akaso drama erabateko eman dezake, baina denak ikutu harina dauka, komediara bideratuko gaituena, eta honek inpaktua gutxitzetik urrun bere mesuaren indarra biderkatu egingo du kasu hontan. Zuri beltz ederrean filmatua, barne zoriontasuna erdigunean jartzeko aldarria da Ciancora Domeni hau.
Bueno, azken jauziak gertuagora egingo dugu, oraindik ere Mediterraneoan, eta Katalunian geratuko gara, ezta, Iker?
Bai, mamifera pelikulaz mintzatuko gara, Liliana Torres Bartzelonarraren amatasunaren ikuspegi garaikidea da.
Ke pasa?
Estic embarazada.
Joder, que pasa que tenías cáncer o alguna cosa así?
Però aquella silueta abandonada no era un buit. Al revés, era biologia.
Adéu.
Bueno, mamífera esta película bereziki komikoa, ezta? Iker?
Eman dezake akaso, lehenen ikutuan.
Bai,
aurreko pelikula italiarrarekin, bueno, gertatzen zen drama itxurako komedia zela, eta hau kontrakoa, eman dezake komedia bat dagoela iturburuan, baina Liliana Torres zuzendariak ez du nolabait iparrorratz dramatiko hori galtzen. Lola eta Bruno bikotea dira, 40 urte inguru dute, eta neska aurdun geratuko da ezustean. Baina edonola Lolak argi izan du betidanik ez duela aurrik nahi bere bizitzan, eta pelikulak hiru eguneko arkua izango du ardatzean, ospitalean duen zita aurretiko tartea da, eta emakumeak izango dituen elkarrizketak erakutsiko dira, barne bidaia egiterekin batera. Gogora ekarri dezake, akaso, horren gertu dugun Cinco Lobitos, Alauda Ruiz Indazuaren lehen lan zoragarri ura, amatasun ere tartean zegoen, kasu hartan, diskurtso berriak biak ere edonola, gaitegi berriak eta zinearen ahots berriaren zeinu direnak.
Bueno, hori guztiak kartelegian, Iker! Hasta por una pasa.
Se quiere bai.
Ayo, Iker, ayo. Ayo. Bueno, bulego taldeak asteburu betea dauka, Iruñeko Zentral Aretoan gaur eta bihar Jimmy Jazzen Gasteizen. Badator Josein Etxeberria, bueno, ya heldu da, esiri da.
Ere bulegoren asteburu atzotik hasi zen, Manu.
Atzo arratsean izan ziren, bar, Euskairateko arratsean, ordokazu entrevista eskuragarri, entzunei baduzu,
Arratsaldeo, Manu, zemoz.
Berdin.
Ostirala, ya.
Ba, ya está.